7. bab. Ine, divar öyrülüp, kapılar yerine oturduldu. Dervedevarlar, aydımçılar, leviler bellendi. Ondan men doğanım Hanani bilen kalanın serkerdeti Hananiyani Yerusalim'e hakim edip belledim. Çünkü ol anamdar adam olup, köplere karanlı Hudaydan has kat korkardı. Men olara şeyle tavşırık verdim. Gün gıdıyança, Yerusalim'in derveleri açılmasın. Gün yaşan çağı entek dervedevarlar novaçılıktan gitmen kalır. Kapılar kulpasılır. Yerusalim'in ilatından karavullar koyun. Onların kaviri öz korumalı yerlerine ve beylekleri olsa öz öylerinin önünde olsunlar. Şehir giyin hem uludu. Emma onun içindeki ilat velin ağırdı. Cahiler salın mamlanı. Ondan nesilleri boyunca hasabı alma için beyleri, baştolları ve halkı üşürmevi Hudayım yüreğime saldı. Men yetirlikten ilkinci dolanıp gelirlerin nesilleri bilen geçirilen ilat yazığını gözlep taptım. Onunla şunlar yazılanı. Babıl padişahı Nebukadnesar tarafından yetir alınıp Babıl'a sürgün edilenlerin nesillerinden Yerusalim'deki ve Yahuda'daki öz kalalarını kaydıp gelirleri yine şunlardı. Zerubabıl, Yeşuva, Nehemya, Azarya, Ragamya, Nahamani, Mordekai, Bilşan, Misperet, Bigvay, Nehum ve Bagana dağı bilen geldiler. İsrail halkının erkek adamlarının sani, Paroş'un nesilleri, 2170 adam, Şepatya'nın nesilleri, 370 adam, Ara'nın nesilleri, 650 adam, Yeşuva'nın ve Yovab'ın nesilinden, Pahat Movab'ın nesilleri, 2818 adam, Eylam'ın nesilleri, 1254 adam, Zatu'nun nesilleri, 845 adam, Zakai'nin nesilleri, 760 adam, Binnu'nun nesilleri, 648 adam, Beba'nın nesilleri, 628 adam, Azgad'ın nesilleri, 2322 adam, Adonikam'ın nesilleri, 667 adam, Bigvay'ın nesilleri, 2067 adam, Adi'nin nesilleri, 665 adam, Ater'ın, yani Hizkiya'nın nesilleri, 98 adam, Haşum'un nesilleri, 328 adam, Beza'nın nesilleri, 324 adam, Harib'in nesilleri, 112 adam, Gibgon'un nesilleri, 95 adam, Beytullah'ın ve Netopa'nın yaşayıcıları, 188 adam, Anatod'un yaşayıcıları, 128 adam, Beyt Azmavet'in yaşayıcıları, 42 adam, Kiryat Yegarim'in, Kepira'nın ve Beyrod'un yaşayıcıları, 743 adam, Ramma'nın ve Geba'nın yaşayıcıları, 621 adam, Mikmaş'ın yaşayıcıları, 120 adam, Beytel'in ve Ay'ın yaşayıcıları, 123 adam, Beylek'i Nebo'nun yaşayıcıları, 52 adam, Beylek'i Eylam'ın nesilleri, 1254 adam, Harim'in nesilleri, 320 adam, Yeriho'nun nesilleri, 345 adam, Lod'un, Hadid'in ve Ono'nun nesilleri, 721 adam, Sena'nın nesilleri, 3930 adam, Ruhaniler, Yeşuva'nın kovmundan Yedaya'nın nesilleri, Cemi 973 adam, İmmer'in nesilleri, 1052 adam, Paşhur'un nesilleri, 1247 adam, Harim'in nesilleri, 1017 adam, Leviler, Hodaviya'nın nesilleri, yani Yeşuva'nın ve Kadmiyel'in nesilleri, 74 adam, Aydınçılar, Asaf'ın nesilleri, 148 adam, Dervedebarlar, Şallum'un, Ater'in, Talmon'un, Akub'un, Hatita'nın, Şoba'nın nesilleri, 138 adam, İvadathane hizmetkarları, Siha'nın, Hasupa'nın, Tabagot'un, Keyros'un, Siga'nın, Падоның, Лебананың, Хағабаның, Шалмайың, Хананың, Гидолың, Гехарың, Рейяяның, Ресінің, Никоданың, Казамың, Узаның, Пасеяның, Бесайың, Мегунимың, Непусимың, Бакбуғың, Хакупаның, Хархурың, Баслутың, Мехиданың, Харшаның, Баркосың, Сисераның, Теманың, Несияның, Хатипаның нәсілдері. Сүлейманың қызметкерлерінің нәсілдерінен. Сотайың, Соперетің, Периданың, Яғланың, Дарконың, Гидолың, Шепатияның, Хатылың, Покерет Хасебайымың вә Амоның нәсілдері. Әхли Вадатханы қызметкерлерінің вә Сүлейманың қызметкерлерінің нәсілдерінің жеме 392 адам болды. Телмеладан, Телхаршадан, Керубтан, Адоннан вә Иммердан шығарлар. Йоны өз ұруғларыны, өз Атлынияда өзлерінің Исраилі дегішілдіклеріні суу дедіп білмедіклер шылорды. Делаяның, Тобияның вә Некоданың нәсілдері 642 адам. Шейлехем руханилардан, Хобаяның нәсілдері, Хакосың нәсілдері вә Гилғатлы Барзылайын қиырларынан аял алып, олорың ады білін атындырылан Барзылайын нәсілдері. Бұлор өз язғыларыны нәсілдері бойынша хасабы арланларың арасынан көзделдір, әмма тапып білмеділер. Шоның үшінем олар ғалп руханилар хөкмінні руханиліктен шығарылдылар. Хәким олары үрімі вә тумымы ұланып білян рухани тапылянша, ең мұқаддес нахардан имедлігі тапшырды. 7337 аялдыр еркек қызматкәрлер хемді 245 еркек вә аял айдымшылары хасап етмәніңді. Әхлі халқың саны 42360-ды. Олорың 435 дүйеті вә 6720 санында ешегі барды. Кәбір ұру башылыр, иш үчін пешкешлер верділер. Хәкем хадина 20 қадақ төрі алтын, 50 леген, 530 лай рухани ешегіні верді. Кәбір ұру башылар болды, құрлышық қазнатына 8,5 батман төрі алтын, 65 батман күміш берділіп. Халқың қалын бөлігінің берен датлары 8,5 батман төрі алтын, 58 батман күміш ве 67 лай рухани ешігінен ұварат болды. Руханилар, левилер, халқың кәбірі, ұвадатқаны дәрігізуарлары, айдымшылары, қызматкәрлері ве бүтін Исраил халқы өз қалаларына орнаштылар. 7-ci ай келенне, Исраилдардың хеммеси өз қалаларындадылар.